Sa linggong ito ay gugunitain ng maraming Pilipino ang paglulunsad sa ating bansa ng tinatawag na batas militar or martial law. Nangyari ito 40 taon ang nakakaraan, September 21, 1972. Kayong mga kabataan ay wala pa noon, subalit ito ang naging buhay ng ating bansa sa loob ng mahigit isang dekada kung saan walang kalayaan sa ilalim ng isang diktador. Ang pangyayari na humamon at masasabi nating nagpasimulang magpabagsak sa diktadurya ay hindi maitatatwa na ang kamatayan ng dating Senador Ninoy Aquino, 1983, August 21. At sa pamamagitan nito ay napukaw ang diwa at kaisipan ng maraming Pilipino, nagsimulang mag-alsa laban sa diktador hanggang sa ito ay napabagsak noong 1986. Nararapat lamang na kilalanin natin ang pagkabayani ni Senador Ninoy Aquino at ang kanyang libingan ngayon ay isa ng bantayog para sa atin. Ang pananampalatayang Kristiyano ay nakatuntong din sa isang kamatayan, kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Subalit, tandaan natin na ang kamatayang ito ay hindi kamatayan ng isang martir na bayani, kundi isang tagapagligtas na kahalili ng makasalanan. At wala tayong kinikilala na libingan niya na isang bantayog sapagkat siya sa kanyang pagkamatay ay hindi nanatili sa kamatayan. Siya ay bumangon mula sa kamatayan, nabuhay na muli at siya ay totoong buhay na Panginoon at tagapagligtas. Kung kaya naman sa Ebanghelyo, walang pangyayari na mas dinitalye at mas binigyang mga ebidensya kaysa sa pagkabuhay ni Jesus mula sa mga patay. Gustong ipakita ng mga Kristiyano na hindi ito isang alamat, hindi ito isang katang-isip, hindi ito gawa-gawa lamang ng kanilang mga pagsasabi, kundi ito'y totoong nangyari. At isang paraan na ginawa nila upang ito'y patunayan ay naghanay sila ng maraming mga saksi sa Ebanghelyo. At ang pinag-aaralan nating serye na malapit na nating tapusin ay ang mga saksi na inihanay ni Lucas sa Lucas 24. At dito yung pangyayaring yon na nangyari sa unang araw ng Sanlinggo, araw ng Linggo, ang unang-unang nagpahayag ng ganitong pangyayari ay mga anghel. At kapag nangyayari ang pagpapahayag ng mga anghel, ipinapahiwatig nito kung gaano kahalaga yung pangyayari. At ang kanilang naitanong dun sa mga babaeng dadalaw sana sa libingan ni Jesus ay bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Yung pagtawag kay Jesus na ang buhay ay parang sinasabi na siya ang buhay na naiiba sa ibang mga buhay. Sapagkat mula ng kanyang pagkabuhay, walang saklaw sa kanya ang kamatayan. Tayo, bagamat tayo'y buhay, may saklaw sa atin ang kamatayan, subalit si Jesus, siya ang buhay. At kung tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, ito ay manggagaling lamang sa ating Panginoong Hesukristo. At dito ay nagsimula siyang magpakita sa iba't ibang mga saksi kasama yung dalawang alagad na patungo ng Emmaus. At pagkatapos, ang dalawang alagad na yon ay humangos sa 11 apostol sa Jerusalem. At habang sila ay nag-uusap-usap, nagbabalitaan ng kanilang mga naranasan, nagpakita mismo ang Panginoong Jesus sa kanila, sa kanilang kalagitnaan. Siya ay lumitaw at nagbigay ng mga tagubilin at ng kanilang magiging misyon. At ang misyon na ibinigay sa kanila ay ang ipamalita, ipangalat ang mensahe ng kamatayan at pagkabuhay ni Jesus na tumatawag ng pagsisisi sa kasalanan at sa pagsampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Napakahirap na mensahe ito. Kukumbinsihin nila ang mundo na ang isang taong namatay at ipinatay ng imperyo ng Roma sa isang napakalupit na kamatayan ay kanilang hihikayatin ng mundo na nabuhay siya at siya'y Panginoon at hari na dapat sampalatayanan. Paano nila magagawa ito? At pinagpapatuloy natin ito bilang iglesia. Maitatanong din natin paano natin magagawa ang ganitong kaimposibleng mensahe ay makumbinsi natin ang buong mundo. Yan po ang ibibigay na tagubilin ni Jesus sa kanila na patuloy na tagubilin sa atin. Ating buksan ngayon sa Lucas 24. Isang talata lamang ang ating babasahin, Lucas 24, talatang 49. Luke 24 and verse 49. At tingnan ninyo, ipapadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama, subalit manatili kayo sa lungsod hanggang sa mabihisan kayo ng kapangyarihang galing sa itaas. sa harap ng isang napakahirap, siguro sabihin nating imposibleng misyon, ito ang talagang mission impossible, isang pangako ang iniwan ni Jesus sa mga apostol at sa pamagitan ng mga apostol na silang nagpasimula, ito ang ipinagpapatuloy ng iglesia, bibihisan sila ng kapangyarihan. Anong kapangyarihan? Maliwanag sa konteksto at kung paano itong natupad sa aklat ng mga gawa, ang kapangyarihan ito ay ang Espiritu. Ang katuparan sa kanila ay naganap doon sa tinatawag na araw ng Pentecoste. Ito ang pinaghintay sa kanila mula nung si Jesus ay lumitaw sa kanila sa araw ng kanyang pagkabuhay hanggang sa araw ng Pentecoste. 40 araw po iyan. At pagkatapos nito ng araw ng Pentecoste, tinanggap nila ang pangako ng Espiritu, binihisan sila ng kapangyarihan, at mula noon, ito ang kapangyarihan ng iglesia. Kaya may simpleng mensahe ako ngayong umaga, mula ng Pentecoste, ang Espiritu ang kapangyarihan ng iglesia sa misyon natin sa mundo. Mula ng Pentecoste, ang Espiritu ang kapangyarihan ng iglesia sa misyon sa mundo. Kung ang misyon lang natin ay makipagtagisan ng kaalaman sa iba't ibang paniniwala, hindi natin kailangan ng ibang kapangyarihan. Kaya natin makipagdebate o makipagsabayan ng talino. Ngunit ang misyon natin ay hikayatin ang mundo sa isang imposibleng mensahe. Sabihin sa kanila na isang namatay ay nabuhay muli, naging Panginoon at Hari ng lahat. Yan ang mensaheng daladala natin sa mundo. Paano natin sila hihikayatin? Hindi ito sapat na may talino lamang tayo at may galing sa pakikipag-usap. Ang kailangan natin ay isang kapangyarihang galing sa Diyos. At ito naman ang ipinangako. Hinintay ng mga apostol, naganap na nung araw ng Pentecoste, at para sa atin, hindi na ito hinihintay. Ito'y narito na, iniaalok na, nariyan na para sa iglesia, ngunit dapat nating kilalanin ang kapangyarihan ng iglesia para sa ating misyon ay ang Espiritu na ibinuhos na noong Pentecoste at ngayon ay narariyan para sa iglesia. Dapat nating kilalanin ang papel ng Espiritu para sa iglesia. Dito'y makikita natin sa dalawang pagkakakilanlan. Una, bilang tagapagpaganap ng Diyos, at ikalawa ay bilang tagapagpabunga ng misyon. Sa dalawang papel na yan, nariyan yung kapangyarihan ng iglesia sa Espiritu na tagapagpaganap ng Diyos at tagapagpabunga ng misyon. Una, bilang tagapagpaganap ng Diyos. Ito ang sabi ng Panginoon, ipapadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama. Pansinin ninyo rito yung tatlong persona ng pagka-Diyos. Ang magpapadala si Jesus, ang nangako ang Ama, ang ipapadala ay ang Espiritu. At ganyan palagi ang dapat na pagkakilala natin sa Diyos, sa kanyang katatluhang persona, sa iisang Diyos, narito ang Espiritu, ipapadala ng Panginoong Hesukristo. Ang Ama ang siyang nagplano, ang Anak ang siyang tumupad. Ngunit paano ito magaganap sa atin? Yan po ang papel ng Espiritu. Hindi magaganap sa ating personal na karanasan kung hindi ganapin ng Espiritu sa atin. At yan natin unawain ang gawain ng Espiritu ngayon. Gawain ng Espiritu ang bigyang kaganapan, ang plano ng Ama na tinupad ng Anak. Ang Ama ang nagplano sa kawalang hanggan, binigyang katuparan sa kasaysayan ng Anak, nangyari doon sa Kalbaryo, bumangon siya mula sa mga patay. Totoong kasaysayan yan na tinupad yung plano ng Ama sa kawalang hanggan. Ngunit dumating tayo sa ating personal na karanasan, paano yung plano ng Ama at tinupad ng Anak ay magiging personal kong karanasan? Yan po ang gawain ng Banal na Espiritu. Siya ang nagpapaganap. Siya ang tinatawag nating nag-a-apply. Ang unang-una na pagpapala ng kaligtasan, huwag nating kalimutan, ay mismong ang Banal na Espiritu. Bago natin isipin yung ibang mga pagpapala, gaya ng kapatawaran, ng katiyakan na tayo ay pupunta sa langit kapag namatay, mga pangalawang mga pagpapala na lamang yan ang tinuturo ng bagong tipan na una nating pagpapala sa kaligtasan na ibinigay ang Espiritu. Pakinggan yung sabi ni Pablo, Efeso 1:13, kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan at kayo na sumampalataya sa kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Sa orihinal na lingwahe, ang tawag sa espiritu ay down payment. Kapag may hinuhulugan kang kasangkapan, bago mo makumpleto, meron kang down payment. Yung down payment, karaniwan, yun ang pinakamalaking hulog. At bago huhulugan ng iba. Ganun ang espiritu sa mga pagpapala ng kaligtasan, ang pinakamalaking pagpapala at ang pinakauna ay ang espiritu. Yan ang ibinigay sa mananampalataya. Ang espiritu ang magiging tagapagpaganap ng mga bagay na plano ng Diyos at tinupad ni Jesucristo para sa atin. Upang mangyari itong personal sa buhay ng isang tao, yung ginawa ni Jesucristo ay kinakailangan ganapin sa kanya ng espiritu. Siya ang kung sasangay ng pamahalaan, siya ang executive. Hindi ba ang tawag sa pangulo natin ay chief executive? Ang ibig sabihin ay punong tagapagpaganap. Kung ano ang ipinanukalat, binigyang batas ng legislatura, siya ang gaganap sa lipunan. Ganito ang espiritu, kung ano ang pinlano ng ama at binigyang katuparan ng anak, magiging personal na kaganapan sa atin sa paraan at pagkilos ng banal na espiritu. Pinapaalala sa atin ito yung pagkakumpleto sa isip dapat natin ng pagkatrinidad ng Diyos. Aktibo ang tatlong persona sa buong gawain ng kaligtasan. At dapat lang nating isipin na ang ating kaligtasan sa tatluhang persona ng pagka-Diyos na trinidad, niloob at pinlano ng Ama, tinupad ng anak sa kasaysayan at pinersonal na kaganapan sa atin ng Espiritu. At kung handa tayong humarap sa mundo bilang iglesia na merong dalang imposibleng mensahe, ito ay dahil lang sa paniniwala natin na merong tagapagpaganap. Hindi tayo ang tagapagpaganap, tayo ang tagapagdala. Ngunit ang tagapagpaganap ng Diyos ay ang Espiritu Santo. Meron tayo niyan sa iglesia. Lahat tayo siguro sa bahay natin ay may kuryente. Yang kuryente na yan ay may pinanggagalingan na tinatawag na generation terminal. Karaniwan niya sa atin ang napukor. Pero bago yan makarating sa atin, daraan yan sa pamamagitan ng mga transmission lines na tinatrabaho ng mga distributor stations. At karaniwan yan ay Meralco. Sa iglesia, upang makarating sa atin ang kapangyarihan, kinakailangan na sa atin ang banal na espiritu. At mula sa ginawa at pinlano ng Diyos at sa tinupad ni Jesucristo, paano mapapasa atin ang transmission line ay ang Espiritu Santo. Kung wala tayo noon, baliwala ang pinlano ng Diyos, mawawala ng saysay ang tinupad ni Jesucristo malibang ganapin sa atin ng banal na Espiritu. Isang napakahalagang hamon nito sa atin ay lagi nating iugnay ang Espiritu at ang kanyang gawain kay Jesucristo. Huwag natin siyang ihiwalay kay Jesucristo. Malawakan kasi ngayon yung pag-aangkin ng gawa ng Espiritu ng mga bagay na makasariling emosyon. Lagi na lang may nagsasabing gagawin niya ito sapagkat inudyukan siya ng Espiritu ayon sa kanyang nararamdaman o niloloob ng kanyang puso, ipaalala natin ang Espiritu ay hindi nagsasarili. Ang sabi ni Jesus, ipapadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama. Ang Espiritu ay sugo ni Jesus. Kaya anuman ang gagawin niya ay bilang isinugo ayon sa nagsugo sa kanya ang Panginoong Jesucristo. Pakinggan niyo pang sinabi ni Jesus sa tinatawag nating Upper Room Discourse, John 16:14. Pararangalan niya ako. Kinutukoy niya ang Espiritu. Pararangalan ng Espiritu ako, si Jesucristo. Sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Yan ang gawain ng Espiritu. Parangalan si Jesucristo. Kaya't kung kayo'y dumadalo ng isang kapulungan na ang palagi na lang binabanggit ay ang Espiritu at parang tuwirang nakikipag-ugnayan sa Espiritu, na para bang ang lahat ay tungkol sa Espiritu, magduda kayo. Sapagkat ang totoong Espiritu ang may presensya sa isang kapulungan, ang mahahayag ng gusto ay si Jesucristo. Hindi ang Espiritu mismo. Ang gawain ng Espiritu ay parangalan si Jesucristo. Magbantay kayo sa mga palagiang babanggitin ang Espiritu bilang patunay ng pagkamalapit sa Diyos. Kung tunay kang nalapit sa Diyos, ang dapat nung nakita ay ang tinupad ni Jesucristo sapagkat yan ang ipapakita ng Espiritu. Dadalhin kanya kay Jesucristo. Kaya kung tunay kang sa Diyos at tunay kang sumampalataya, gagawin ito ng Espiritu sa paglalapit sa iyo kay Jesucristo. Makikita mo kay Jesucristo ang tagapagligtas na namatay bilang kahalili ng makasalanan, na buhay mula sa mga patay upang maging Panginoon at Hari ng lahat. Ganyan na ba sa iyo sa Jesucristo? Anumang pag-aangkin ng gawa ng Espiritu na hindi ka nalapit kay Jesucristo, pagdudahan mo sapagkat hindi yan ang gawain ng Espiritu. Merong napakapopular na aklat ngayon na isinulat ng isang bantog na mangangaral na ang pamagat ay Good Morning, Holy Spirit. At ang nangyayari sa mga pahayag sa aklat na yun ay diretsahang pakikipag-usap sa Espiritu na para bang kasakasama lamang, ay napaka-cute pero wala sa Biblia. Hindi ka nakikipag-usap sa Espiritu ng diretsahan, kundi ang Espiritu ay dinadala ka sa Ama, kay Jesucristo, sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang mas matuwid na pagtuturo ay isinulat ng isang Puritan na si John Owen, The Person and Ministry of the Holy Spirit, kung saan lagi niyang ibinatay ang gawa ng Espiritu kay Jesucristo. Yan ang tandaan nating papel ng Espiritu, tagapagpaganap ng Diyos. Hindi totoo sa iyo ang Diyos at si Jesucristo malibang ganapin ng Espiritu. At ang ikalawang papel ay lalong kailangan nating malaman bilang iglesia, siya ang tagapagpabunga ng misyon. Ang Espiritu ang tagapagpabunga ng misyon. Pansinin ninyo na hindi agad inutusan ni Jesus na ang mga alagad ay agarang mangaral, kundi maghintay na ibuo sa kanila ang Espiritu, sapagkat walang mangyayari sa kanilang pangangaral kung wala sa kanila ang kapangyarihan ng Espiritu. Nangyari ang pagbubuhos ng Espiritu sa Iglesia sa araw na tinatawag na Pentecoste. Eh, angkop na angkop ito sapagkat anong ginagawa sa Pentecoste? Ito ay pag-aalay ng unang ani, the first fruits. Sa kanilang bukirin, iniaalay nila ito sa Diyos bilang tanda ng kanilang pagpapasalamat at gayon din ng pag-asa sa mga susunod pang ani. Eh, angkop na angkop ito sapagkat ganito ang Espiritu. Siya ang makapagbibigay ng pag-aani, pagbubunga ng ating misyon. Sa kapangyarihan ng Espiritu sa Iglesia, magkakabisa ang mensahe ng pagkabuhay ni Jesucristo. Pansinin ninyo na hindi ibinis ang kapangyarihan ng Espiritu sa isang individual, kundi sa pangkat ng Iglesia ibinilin. At mula noong Pentecoste, may mapagkukunan na kapangyarihan ng bawat Iglesia ng Panginoong Jesucristo. Yan ang Espiritu. Ang kapangyarihan ng Iglesia ay hindi pera, hindi teknolohiya o iba pang mga inaasahan sa ating panahon. Sapat ang kapangyarihan ng Espiritu sapagkat siya ay kapantay ng Ama at ng Anak at siya ang tagapagpaganap ng kanilang tinupad. At walang katulad sa mundo ang Espiritu. Hindi siya maipapari sa anumang makina ng tao. Ang Espiritu ang kapangyarihan na daladala ng Iglesia. Ang ginagawa ng marami ngayon upang magkabisa ang mensahe ay pinapalitan nila. Iniisip nilang padaliin natin ang mensahe para magkabunga. Hindi natin padadaliin ang mensahe. Patuloy nating sasabihin sa mga tao na ang panawagan ay magsisi ng kasalanan at yumukod kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung hindi mo gagawin yan, wala kang kaligtasan. Kahit pa paulit-ulit kang dumalo ng simbahan, kahit paulit-ulit kang makinig ng Biblia, kung hindi ka lalapit kay Jesucristo ikaw mismo, hindi ka maliligtas. At ngayong umaga, muli kong ipinamamanhik sa iyo na gawin mo ito, lumapit ka kay Jesucristo sa iyong personal na pananampalataya at pagsisisi. Yan ang mensahe. At alam ko hindi yan pakikinggan ng makasalanan sa kanyang natural na kalakasan. Ayaw niya ng ganyang mensahe. Kaya't maraming iglesia, pinapalitan nila at pinapagaang ang mensahe. Hindi natin gagawin yan. Patuloy nating ipangangaral ang ganyang mensahe. Subalit, anong inaasahan natin na ito'y pakikinggan sa pamamagitan ng pagpapabunga ng Espiritu? Ito pa rin ang kailangan nating kapangyarihan. Huwag nating isipin na mas biyasa na tayo ngayon. Hindi dahil sa pag-unlad ng teknolohiya sa mundo ay magiging mas mabunga ang misyon ng Iglesia. Ang Espiritu pa rin ang tanging makapagpapabunga ng ating misyon na mensahe ng pagkabuhay ni Jesucristo. Alam niyo noong nakaraang linggo, hindi ko nagamit ang aking sasakyan sapagkat walang buhay yung baterya. Kahit anong start ko, ayaw. Nais ko ano kaya't magpatulak ako. Wala naman sigurong papayag magtulak hanggang Los Baños. Pero alam niyo ang nangyayari ngayon, maraming iglesia nagpapatulak lang. Nagpapatulak sa gimmick, nagpapatulak sa entertainment, nagpapatulak sa iba't ibang mga paraan. Ang kaso, sa kanilang pagpapatulak, parang mas mabilis. Parang mas madumarami. Ngunit maling direksyon. Ang kailangan natin ay buhay na baterya sa pamamagitan ng Espiritu upang umandar sa tamang direksyon ng iglesia. At ito ang hamon sa atin, huwag nating sarilinin ang misyon na wala ang kapangyarihan ng Espiritu sa iglesia. Ang mga apostol ay pinaghintay at naghintay nga sila hanggang dumating ang Pentecoste. Para sa iglesia, hindi natin kailangan maghintay, nariyan na ang Espiritu. Ang dapat ay hilingin natin, ipanalangin natin, at asahan natin. Ngunit tandaan natin, ipinangako ito sa iglesia. Hindi pinagsasarili ang sino man sa misyon sa labas ng iglesia. Ano man ang kakulangan ng iglesia bilang binubuo pa rin ang mga makasalanan, subalit ito ang hinirang ng Diyos para sa kanyang misyon. Balaan natin ang sino mang nagsasarili ng kanilang relasyon sa Diyos at nag-aangkin ang sarili nilang misyon sa mundo, itinagubili ni Jesus ang misyon sa mga apostol bilang siyang unang iglesia ng bagong tipan. Hanggang ngayon, pang-iglesia pa rin ang misyon sa mundo. Hindi sarili, hindi organisasyon na pang-sarili. Para sa iglesia naman, ang pangako ng Diyos upang magkabunga ang misyon sa mundo ay ang Espiritu. Ang ibang ahensya at mga organisasyon ng lipunan hahanap ng bunga sa kanilang misyon sa sarili nilang paraan. Maraming paraan ng tao, mga gimmick, mga patalastas para tiyakin yung pamumunga ng kanilang ahensya, negosyo man yan o ahensya sa pamahalaan. Ngunit para sa iglesia, kung ang dadalhin nating mensahe ay ang imposibleng mensahe ng pagkabuhay, higit sa gimmick at patalastas ang kailangan natin. Hindi tayo umaasa sa mga paraan ng tao. Ang kailangan natin ay ang Espiritu. Kaya't sama-sama tayo bilang iglesia na magsumigasig sa misyon. Subalit, tandaan natin na magbubunga lamang ang ganyang imposibleng mensahe kung nasa atin ang kapangyarihan ng Espiritu. Manalig tayo sa kapangyarihan ng Espiritu. Huwag sa sarili nating lakas, sa bawat ginagawa natin na pangangalat ng mensahe sa anmang larangan sa mga estudyante o mga nasa piitan, sa ating mga panulat o pangangaral, sa anmang larangan, ang kailangan natin ay ang Espiritu. At yan ang pangako naman ni Jesus sa unang iglesia. Ibibigay ko, ipapadala ko ang pangako ng Ama. At kayo'y bibihisan. Nangyari na yan nung Pentecoste. At bawat iglesia na lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon ay binibihisan ng Espiritu upang ganapin ang kanyang misyon. Kung sinasabi mo ikaw ay mananampalataya subalit nasa labas ka ng iglesia, paano mo nararanasan ang pagbihis ng Espiritu sa iglesia? At kung ikaw ay wala kay Hesukristo, anumang pag-aangkin ng Espiritu ay walang saysay. Sapagkat ang gawain ng Espiritu ay dalhin ang bawat makasalanan sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo. Inawit natin kanina yung salin ng Open My Eyes That I May See. Ito yung isa sa, again, mga bihirang awitin sa ating himnaryo na ang mga salita at ang musika ay sa iisang may akda. The words and music belong to Clara Scott. At si Clara Scott ay isang teacher ng musika sa isang women's seminary. At dito'y ipinapaalala sa atin, kung mabubuksan man ang isip, kung mabubuksan ang mata, kung mabubuksan ang buong pagkatao sa Ebanghelyo ni Jesucristo, ito ay gawa ng Espiritu. Isang dapat ibigay niyan sa atin bilang iglesia ay kalakasan ng loob. Hindi kawalan ng pag-asa. Kung minsan may nakikita tayong mga makasalanan na agad sinusuko na natin, sinasabi natin, walang pag-asa yan. Kilala ko yan. Tingnan mo sa kapangyarihan ng Espiritu. Bibigyan tayo ng kalakasan ng loob at sa kabilang panic, tanggalin natin ang kayabangan. Huwag natin sabing kayang-kaya ko ito. Ito'y sa kapangyarihan ng Espiritu. At salamat na may ganitong pangako sa iglesia sapagkat kung walang ganyang pangako, iiwan ko ang ministeryo at maghahanap ako ng mas angkop na trabaho. Ngunit ako'y nasa ministeryo at tayo bilang iglesia ay nasa misyon sa paniniwalang ang Espiritu ay sapat na kapangyarihan. Tinawag ni Jesus ang Espiritu na kapangyarihan mula sa itaas. Wala ito sa ibaba. Ito ay mula sa itaas, mula sa Diyos. At doon natin hanapin, hilingin, at kung ikaw ay narito na wala pang kilos ng Espiritu, ang ebidensya ng kilos ng Espiritu ay dadalhin ka kay Jesucristo. Ngunit bilang iglesia, ito ang pinagbibihis sa atin na kapangyarihan at kaya nating dalhin ang isang imposibleng mensahe ng pagkabuhay ni Jesus sa mundo ng dahil sa kapangyarihan ng Espiritu. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos at Ama, maraming salamat sa ganitong pangako na ibinigay mo sa unang iglesia ng Bagong Tipan sa pangkat ng mga apostol na ngayon ay ipinagpapatuloy namin bilang iglesia. Panalangin namin, O Diyos, na tanggapin namin ang pangakong ito. Ipamuhay namin at kilalanin namin na ang kapangyarihan ng iglesia ay nasa Espiritu lamang. Hindi kami umaasa sa anumang kapangyarihang maaring ibigay ng tao sa kanyang lakas at galing. Ang inaasahan namin ay ang kapangyarihan ng Espiritu. Siya ang tagapagpaganap ng Diyos. Anumang pinlano sa kawalang hanggan ng Ama, tinupad sa kasaysayan ng Anak, ay nabibigyang kaganapan ng personal sa paraan ng Espiritu. At dahil dito ay maaari kaming maniwala na maipangangaral namin ang isang imposibleng mensahe na tatawanan lamang o iinsultuhin ng mundo. Ngunit dahil sa gawa ng Espiritu, ay maaring magbukas ng isip, ng mata, ng puso ng tao upang sila'y sumampalataya sa Ebanghelyo. Kaya nga, Panginoon, ito nawa ang siyang tingnan namin na tagapagpabunga ng misyon ng aming iglesia. Hindi kami aasa sa anumang pamamaraan ng tao, kundi sa kapangyarihan lamang ng Espiritu. Mangusap ka sa mga narito at kumilos nawa ang Espiritu sa kanila at kung ang Espiritu ay tunay na kumikilos sa isang makasalanan, dadalhin ang makasalanan kay Jesucristo. Kaya nga hindi sa papaulit-ulit ng pagbanggit sa Espiritu ang ebidensya ng presensya ng Espiritu. Kung saan ang presensya ng Espiritu ay nangyayari, dinadala ang tao sa pagkakilala kay Jesucristo. Mangusap ka sa mga naritong hindi pa kumikilala kay Jesucristo ng personal at naway kumilo sa kanilang Espiritu at kami bilang iglesia naniniluhod sa inyong harapan na pasaganain mo sa aming iglesia ang kapangyarihan ng Espiritu at kung narito ang Espiritu sa amin bilang iglesia, mayroong kaming kalakasan ng loob na humarap sa mundo. Tatanggalin namin ang anumang kayabangan sa amin sapagkat hindi ito sa aming kakayanan kundi sa kapangyarihan lamang ng Espiritu. Ibihis mo sa amin kung paano mong ibinihi sa mga apostol ang Espiritu at bigyang kapangyarihan ang misyon ng Iglesia para sa kapurihan at karangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.